Қазақ халқының қолөнері. Қазақ халқы өнерлі халықтардың бірі. Баспанасы киіз үйден бастап, оның ішіндегі тұрмыста қолданатын барлық заттарын, әшекейлі бұйымдары мен киім-кешектерін шебер жасай білген ұста халық болған. Көшпенді болған қазақ халқы киіз үйді көшіруге ыңғайлы етіп, өмір сүруге жазда салқын, қыста жылы болатындай қолайлы етіп жасаған. Оның ішіне қажетті сан алуан кілемшелер мен төсеніштерін, тұз киіздерін, жеріне төсейтін киіздерін, алаша, шилерін, текемет, сырмақ, бір салар, тулақ, жер жасты, құрақ көрпеше, киіз үйді жабатын түндігі мен басқа да киіздерін шебер жасаған. Кілем тоқу өнері қазақ халқында кеңінен тараған. Оны әртүрлі етіп тоқиды. Түкті кілем, тақыр кілем, шашақты, шашақсыз етіп түрлендіре білген. Киіз үйдің қабырғасына ілінген кілемнің үстіне бас киімдері мен шапандары, ал бір жағына қамшылары мен домбыралары ілінеді. Көрпе төсек, жастық жиналатын кереуеттері мен жүк сандықтар жасаған. Көрпешелер мен көрпелерін көрнекі етіп құрау, ішіне жүн салып жасау әлі күнге дейін қолданылып келеді. Ағаштан ойылып жасаған ыдыстары, күбі, ожау, қымыз құятын кеселері, қасықтары қазіргі күні қолданылатын ағаш ыдыстардың бірі. Мыстан, күмістен жасаған шәйнек, самаурын, леген, тағы басқа тұрмыста қолданатын майда шүйде заттары өте көп. Қазақтың ұлттық киім-кешектеріне келсек, оның да басқа ұлттар сияқты өз ерекшеліктері бар. Алдымен, ұлттық киім-кешектерді жергілікті ерекшеліктерге бейімдеп тіккен. Екіншіден, киімдерді екі бағытта ерлерге және әйелдерге арнап тіккен. Мал бағып, аңшылықпен айналысқан қазақ халқында тері мен неше түрлі жүндердің түрі көп болып, оны жақсылап өңдеуді білген. Теріні илеп, тон немесе басқа киімдер тігуге әзірлейді. Жүнді жуып, тарап, еріп, әртүрлі киімдер мен төсейтін алаша, ілетін кілемдер тоқиды. Тігілетін киімдер адамның жас ерекшеліктеріне байланысты болған. Жастарға арналған киімдердің әшекейлері көп болса, кәрі кісілердің киімінің өрнектері аз немесе мүлдем болмаған. Киімдер негізінде сәнді және жай күнделікті киетін киімдерге бөлінген. Сәнді киімдерді той-думандарға және қонаққа барғанда киген. Киімдерге бас киімдері, тақия, сәукеле, орамал, кимешек, бөрік, тымақ, малақай жатады. Оған жарасымды етіп, шапан, тонішек, қамзол, тон, кебіс, мәсі, етік, көйлек киілген. Дөңгелектеніп тігілген бас киімдердің бірі тақия, қазіргі күні ер кісілердің үлкені мен кішісі киетін бас киімнің бірі. Оны бір түсті пұлыш матадан немесе барқыт матадан оюлап тігеді. Оюсыз сырып тігілген тақияны сырмалы тақия деп атайды. Жұқа ақ киізден өрнектеп тігілген айыр қалпақты жасы үлкейген адамдар киеді. Қыздар киетін тақия асыл тастармен және моншақтармен безендіріліп, зер жіптермен кестеленеді. Тақияның төбесіне үкі тағылады. Осындай тақияларды мерекелерде қазақша көйлекпен және қамзолмен бірге киеді. Сәукеле – қыз ұзатылғанда киілетін бас киім. Қыз сәукелені күйеу еліне киіп барарда тіктірген. Ұзынша етіп жасалған сәукеленің жиегі құндыз немесе басқа қымбат аң терісімен жиектеледі. Ұшына ұзын желбіреген ақ жаулық ілініп, төбесіне үкі қадалады. Оның екі жағына маржанды моншақтар немесе арнайы жасалған зергерлік әшекейлер ілінеді. Сәукеле қыз келіншектердің киетін бас киімі. Үйлену тойларының кейбіреулерінде қалыңдыққа қазақша киім кигізгенде сәукелесімен бірге кигізеді. Зергерлік бұйымдарына күмістен, алтыннан, мыстан жасалған әртүрлі білезіктер, сырғалар, жүзіктер, белбеулер және тағы басқа бұйымдар жатады. Қазақ халқында он саусағынан өнер тамған адамдар, қыз келіншектер тағатын әшекей бұйымдарды, бәйбішенің тағатын жүзігі мен білезігін соққан. Бұдан басқа шашбау, шолпы, алқа, қапсырма жасай білген. Қазақтың зергерлік заттарында жан-жануарларға байланысты мифтік ұғымдағы өрнек түрлері қошқар мүйіз, түйе табан, құс мұрынды етіп және көгөріс өрнектер жапырақша, гүл, сабақша етіп ойулап әсемдеген. зергерлердің әртүрлі металдарды қолданып жасаған зергерлік бұйымдары бағаланған. Қазақ халқында осындай өнер түрлері кеңінен тараған. Заманға сай етіп, өнер адамдары қыз-келіншектердің әшекей заттарын көркейте түсуде. Қазіргі кезде қыздар оюланып жасалған алқа, жүзік, білезіктер тағады. Құдағилар арнайы құдағи жүзіктерін бір-біріне сыйлайды. Қапсырмаларды әлі күнге дейін жастар мен үлкен кісілер пайдаланып келеді. Ұсталар ат саймандарын, қару-жарақтарды шебер жасай алған. Қазақстанның ауылдық жерлерінде осындай қолөнер заттарды жиі кездестіруге болады. Қолөнер заттардың көпшілігін ұсталар сувенир етіп жасайды. Музыкалық аспаптарға қобыз, домбыра, сыбызғы, дағыра, үскірік, қылқобыз, саз сырнай, асатаяқ кіреді. Біздің уақытымызда кеңінен тарағандары домбыра мен қобыз түрлері. Қазақ халқының әрбір отбасынан домбыраны кездестіруге болады. Қазақ халқының сөзге шешен ақындар айтысы да домбыраның сүйемелдеуімен өтеді. Бұрыннан ата-бабамыздан қалған дәстүр домбырамен күй шерту, ән айту, айтыс түрлері біздің уақытымызда да кең етек жайған. Қазақ халқының салт-дәстүрлері құрастырушы Жүсіпова, Алматы көшпенділер баспасы, 2007 жыл, 96-98 беттер. Бұл подкаст қазақ халқының болмысы мен жалпы қазақ дегенде ойға келетін түсініктер мен ұғымдар, жорым-жоралғылар, әдет-ғұрып пен салт-дәстүр, ұлттық педагогика, аңыз-әңгімелер мен қисса-дастандар, сондай-ақ тарихи тұлғалар жайлы қысқа әрі нұсқа ақпарат берілетін эпизодтардан тұрады. Подкаст қазақ тарихына, әдебиеті мен мәдениетіне қызығатын барша тыңдарман қауымға арналады. Сондай-ақ қазақ тілін үйреніп жүрген достарыңызға да Қазақ Тайм подкасты жайлы айтуларыңызды сұраймыз. Бір керегіне жарап қалар. Подкаст аптасына 2 рет, әр дүйсенбі және бейсенбі күндері шығады. Кезекті эпизодты жіберіп алмас үшін подкастқа жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақ Тайм подкасты қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекемесімен бірлесе дайындалады. Дыбыс режиссері Жанагүл Тілепбергенова, эпизодты дайындаған мен Айым Тілепберген.